Dienā, kad dodos uz Rīgas centrālu tirgu, gaisa temperatūra ārā nepārsniedz 20 grādu atzīmi, bet atsevišķos paviljonos ir jau jūtama suta un liels karstums. Rīta agrumā uzvilktā virsjaka jānovelk karstajā piena paviljonā, kur no trim ventilatoriem, kas piestiprināti pie sienām, darbojas tikai viens. Pārdevējs tur veldzēs ar ūdeni un ir apģērbušās vien krekliņos ar īsām piedruknēm.
Protams, kad ir karsts. A, ko tad darīt? Bļaustamies un vēdinam ar vēdeklīti. Tas labākais paviljons vasarā ir sakņu paviljons. Redziet, ar ko mēs darbojamies. Tad. Nu, redziet, a, ko citu darīt?
Papīra vēdeklīte rāda kādu medus pārdevēju, kas savu vārdu atklāt nevēlas. Katrā brīvā brīdī pusmūža sieviete apsēžas un atpūšas, jo karstumā izturēt visu dienu ir grūti.
Kas varbūt kaut kur stūrīties sēž, tiem ir droši vien kā karsts. Nu, cits uzliek savu ventilātoru kaut kur tā, bet lielākoties jau tikai pacieši. Izģērbjās no tā plāniņā un tā.
Piebilst netālu sēdošā medus pārdevēja Lolita. To, ka strādāšana vasarās ir mūkoša, apliecina arī siera tirgotājs, kas dienu pavada piena paviljonā. Vēsāk ir sakņu, gaļas un arī zivju paviljonā, kur pārdevēja par karstumu nesūdzas, rāda uz iedarbinātajiem ventilatoriem un biezajām jakām. Arī man piena paviljonā novilktā jaka šeit jāuzvelk. Uzrunātie pircēji stāsta, ka tirgu apmeklē regulāri, tos ar vasarā. Bezgaisa karstums un dažkārt arī smakas viņiem netraucē.
Pamatā jā, tas jau vairāk darbiniekiem došana, es to tā īpaši nejūtu. Tas ir pilnīgi normāli, man liekas, kur zivis pārdot, tur zivis maži ir pilnīgi normāli, man tas netraucē, nē.
Te man liekas nekas nav, tur tikai zivju paviljona, paviljona tā kā nebūtu, bet no otras puses, kad iet garām, tad tur ventilatori, kur tie strādā, tā man nav iebildumu.
Problēmas ar gaisa cirkulāciju visos paviljonos šogad apzinājas centrāla tirgus vadības, secinot, ka pirms gandrīz 80 gadiem būvētās celtnes nepietiekam aizsargā pret saules stariem un nenodrošina komfortu pircējiem un pārdevējiem.
Tā saucamā klimata komforta nodrošināšana paviljonos tā ir bijusi galvasāpe visos laikos, kopš centrāla tirgus ir uzbūvēts, jo centrāla tirgus paviljoni, viņi nav specializēti, izbūvēti ar mērķi, kad šeit notiks pārtikas preču tirdzniecība.
Atzīst Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs. Saules starus pievēlkot gan tumšie paviljonu jumti, gan lielie logi. Abramovs stāsta, ka pirms 4 gadiem speciāla gaisa dzesēšanas un uzsildīšanas sistēma, kas ir saslēgta kopā ar siltumu mezglu, uzstādīta sakņu paviljonā, un līdzīgs princips jau darbojoties arī gaļas paviljonā. Taču faktiski arī tur šī sistēma pilnvērtīgi savas funkcijas nepildot. Pašlaik tiek domāts par piena un gastronomijas paviljonu ventilācijas sistēmu uzlabošanu, taču arī tas, kad varētu sākties reāli remonta darbi, vēl nesot zināms.
Un šogad mums nāksies pārdzīvot vasaru. Mēs esam gatavi tam, kad ja mēs nespēsim nodrošināt klimatu, kāds ir nepieciešams, lai tirgotos ar konkrēto pārtikas produkciju, tad mēs būsim spiesti patērētāji interesēs un arī jebkura tirgotāja interesēs. Pēcpusdienās vai noteiktās stundās paviljonu slēgt.
Satrauktas par iespējamu paviljonu slēgšanu karstā laikā ir medus tirgotājs.
Nu, slikti, ka nevarēs strādāt.
Visi, mums nav darbvietas, ja
pārējās kaut kur citur. Nu jā, beigas vispārībā.
Viņas cer, ka šādā gadījumā savu produkciju varētu tirgot blakus esošajos paviljonos. Kad tirgotāji varētu sagaidīt izmaiņas klimata kontrolē, nav zināms. Rīgas centrāla tirgū gan ir gaidāmi vērienīgi rekonstrukcijas darbi, kuru izplānošanai jau piešķirts pašvaldības finansējums, taču tie gan attieksies vien uz kanāla malu un tirgus pagraba daļu, kur tiek pieņemtas un glabātas preces. Vita Ansrete, Latvijas Radio.